sunin radoni sagale americat argar kennat guya na majid damishanit barkum la maf kudani jahati ansora halaket sanke summesa america ke sat kicabbin jimaate dabre jalq abdeti ro bujirtu mannen barnota mannen hujiti fula heddu cufte maknami heddunar dalle cabbitan haadacha qay dura haracha jira tanafuyu qopite ne tarman durat dabar sinef irsani deben sunin durat dikatule odu adunya tar davjenne sanittimna godin america gama baha guya sadike satti cabbin janjesite banaf bobballe namdo watkan amma haadacha nami cabbi haadacha jalaa ujira nami qaye sa ka cancanofta ka bokka ganna cancanofta haadacha cabbi jalaa ujira cabbi damocha flolan waltaba fate nam million heddu ujido we man walche bulche damocha ko qoratte nam qilte bukanam ko kottes kunin am caami adu itbayenna baqu ujir cabbi len baqu ujir washington dc fi new york fatti cabbin hagito kagmuddi ti yunamin geti biyiti tunne heddu cabbi akana bar heddu ke satargite embet kore guddaa rakko siyaasa siriyaati fal barbaadu fa dunyaan eega chuujirtu jimaati tiyaanu kan jenevaati taa ujir kore kun katob kumma motummoota heddu yaama ture kesumattu motumma siriyaati foraan motumma kanaan wala haade kanam kuma dibbe heddu rafiti khan falitti barbaadu jiran waraani kun ganni diqqa xeesatti nama kuma dibbe heddu fite miliyoon heddu ammo baqachiise biyya baase kameruunitti ardanama diddami shani caalatti bombiin dhumata kabulchooti kamerun jedanitti nama afuritti bombi ufittide nama jiddu duude magaala boodo kamerun gama kaaba jettu keessatti bombi waliin tokkai namfit boodo nam keessaffitan tunin daari nigeria diyaatti laf yo heddu milishooti boko haram keessatti namfit umbee kaman parlaman libya ya darara tokkumma mootummoota rakko siriya fudachuuf yookaan falitti barbaadu jedhin fudhanne libyaan eegi prezidaantiin isii kaduri gadaafiin hujiirra buusanii asittiyyuu bulcha dhabde namni waraan hedduun wal fixuutti jira oduun gabaabduun tanam parlaman awurooppaa rakkoo oromiyaa keessatti gama maaster pilaaniitiin dhuftirratti akka mariin teettu gaafate ogeeyyoota tokkummaa mootummoota ammoo akka mootummaan Itoophiyaa nama nagaan hiriir ba'u rakkisuu dhaabu gaafate gara tujubee san deebisa.
Paarlaamaan Awurooppaa dhimma Itoophiyaa irratti dheengadda dhiyaatee fi ka ture yaada murtii amajjii 21 bara 2016 raggaasisee jira. Paarlaamaan kun murtii kana kan raggaasise paartileef gareelee isaa guddoo ta'an 8 paartii uummata Awurooppaa EPP garee warra sooshaalistiif dimokiraatotaa SND warra liberaalii Green Party jedhaman dabalate deggersa 7 isaanii argachuun akka ta'e miseensa paarlaamaa kanaa akka ta'an Aanaa Maariyaa Gomesh raadiyoo sagalee Ameerikaaf kaleessa ibsaniiru. Yaadi murtii paarlaamaadhaan dhiyaate sun ka qophaa'e garee koo qofaan utuu hin taane paartilee ijoo paarlaamaa Awurooppaa 7 jedhan. Murtiin sun battala gara deebii cimaatti ce'uusaa kan ibsan Aanaa Gomesh gamtaan Awurooppaa sababa nageenya naannoof kanneen biroon Itoophiyaa waliin wal ta'uu filatee ka ture ta'us amma garuu lammiiwwan isaarratti dhiittaa mirga namaaf dararaa geessisaa jiru akkaan kan isa yaaddessaa dhufe ta'uu ibsee jira. Yaadi murtii kun kan raggaasifame waan tokko utuu hin jijjiiramin utuu hin fooyyeffamin ta'uu kan ibsan Ms. Gomesh yaada murtii kanaa qopheessuuf kan isaan kakaase maal akka ta'e ibsaniiru.
And it actually stresses our concern with the situation of human rights in Ethiopia.
Murtiin sun haala qabiyyee mirga namaa Itoophiyaa keessaa yaaddoon nutti uume ibsa. Keessumaa immoo magaalaa Finfinneetii ala kanneen jiran yoo xiqqaate lammiiwwan Oromoo 140 ta'an boodarra guutummaan dhaabate ka jedhame maastar pilaanii Finfinnee utuu mormanii kanneen ajjeefaman dabalate dhiittaa mirga namaa kabiroo ilaallataa jedhan. Ms. Gomesh ibsa isaanii kanaan naannolee Gambeelaaf Ogaadeen keessatti raawwataman kan jedhaman dhiittaa mirga namaa tarreessuudhaan paarlaamaan Awurooppaa haalli isaa kan isaa yaaddesse ta'uu dubbatan. Murtiin kun ugguraaf deeggarsa hanqisuu kan hin hordofsiisne ta'uu Aanaa Gomesh ibsanii haa ta'u malee jedhan. Mootummaan Itoophiyaa mirga dhala namaa ni eega jennee yaadna. Walabummaa sabaa himaa. Mormitoonni yaada isaanii akka ibsan mormii isaanii akka dhageessifatan ni eeyyama jennee amannaa jedhan. Yaadawwan murtii kanaa bal'inaan kan ibsan miseensi paarlaamaa Awurooppaa Aanaa Gomesh akka yaada murtii sanaa irratti ibsametti mootummaan Itoophiyaa humnootiin nagaa eegsisan tarkaanfii hammaa ba'a fudhatan haleellaalee seeraan alaa dararaaf dhiittaa mirga namaa sabaa himaa dhuunfaa ukkaamsuu Itoophiyaa keessatti badii dalaganii itti gaafatamuu dhabuu paarlaamaan Awurooppaa cimsee akka balaaleffatu kagaafatu yaadi murtiisuun jedhan. Tarkaanfiin humnaa dhiibtaa mirga namaa hiraarsi siyaasaaf adamsamuun hatattamaan akka dhaabatu murtiin kun gaafateera. Mirga isaanii karaa nagaan ibsachuu isaaniif kanneen hidhaman jedhamanis hatattamaan akka hiikaman gaafata. Ajjeechaawwaniif dhiibtaa mirga namaa raawwataman ilaalchisee qorannaan amanamaaf ifaa ta'e akka geggeeffamus gaafateera. Mootummaan Itiyoophiyaa maastar pilaanii guutummaan dhaabuuf murteessuu isaa ibsisuun galateeffatee jira. Marii qaamni martinu irratti hirmaatan akka waamamullee gaafateera. Itiyoophiyaan seeraawwaniif waliigaltee sadarkaa addunyaa akkasumas chaartarii mirga namaa akka kabajju gaafata. Itiyoophiyaan qorattoota addaa kan mirga namaa ijaaramuuf mirga nagaan wal ga'uu ka tokkummaa mootummootaa akka afeertu gaafata. Murtiin yaadaa paarlaamaa Awurooppaan raggaasifame kun dursanii to'annaa jala kan oolan hidhamtoota siyaasaa gaazexeessonniif mormitoonni martinuu akka hiikaman gaafateera. Aanaa Gomashetti fufuudhaan gaazexeessonni kanneen akka Iskindir Naggaaf mormitoonni kanneen akka Andaargaachoo Tsiggee hidhaa keessa jiraachuun nu yaaddessaa jedhan. Nageenya naannoo ilaalchisee gumaacha Itiyoophiyaan qabdu Aanaa Gomash innaa ibsan.
Well, we want indeed Ethiopia to be a contributor for the stability and the security of the region.
Itiyoophiyaan nagaaf tasgabbii naannoof akka gumaachitu fedha keenya. Kun garuu ta'uu kan danda'u yoo uummanni Itiyoophiyaa haqisaa eegamuun itti dhaga'ame qofaa jedhan. Ibsi kun itti dabaluudhaan biyyi Itiyoophiyaa biyya guddoo kasabaaf sablammoonni hedduun keessa jiraatan taatus uummanni guddichi kan akka Oromoof Ogadeen keessatti hacuucamuu jedhan. Naannoo Somaaleetti qabeenyaan boba'aa mootummaan uguramuun gaazexeessonniif namoonni gargaarsa kennan gamas seenuu dadhabuu ilaalchisee dhimmoonni akkasii furmaata akka argatan ibsi kun tuqee jira. Gargaarsi paarlaamaan Awurooppaa Itiyoophiyaaf godhu yakkaawwan dhiibtaa mirga namaa waliin hidhata akka hin qabaan keessaa'uu piroojektiiwwan qonnaan bulaaf horsiisee bulaa dachiisaarraa buqqaasu waliin hidhata akka hin qabaan jabeessinee gaafannaa jedha. Gamtaan Afrikaa waajjirri isaa haadhoon bakka keessa maaddeffate haala siyaasaa dinagdeef hawaasummaa Itiyoophiyaa keessaa irratti qiyyaafata kennuu qabaa jedha ibsi kun. Itiyoophiyaan baqattoota biyyootii hollaarraa dhufaniif bakka qubsumaa ta'uu ishee ni hubanna ka jedhu ibsi kun gargaarsa baqattootaaf kennamuuf rakkoo gama kanaan jiruuf waliin hojjechuu keenyallee itti fufnaa jedha. Dhumarrattis pirezidaantiin paarlaamaa Awurooppaa xalayaa furmaataa kana mootummaa ofii. Paarlaamaa Itiyoophiyaa dabalatee dhaabolii kan akka gamtaa Afrikaaf paarlaamaa paan Afrikaatti akka ergamu murteessee jira. Gama biraatiin immoo amajjii 21 bara 2016 jechuun kamisa kaleessa humnootiin mootummaa Itiyoophiyaan geggeeffamaa kan jiru dararaan hiriirtota nagaa irratti raawwatamaa jiru kan lubbuu hiriirtota mormii 140 ol galaafateef baatilee salgan darban keessa hidhamuu namoota hedduuf sababaa ta'e aangawoonni Itiyoophiyaa akka dhaabsisan tokkummaa mootummootaatti gareen hayyoota dhimmooti mirga namaa beeksisee jira. Ajjeechaa fi dhaan uummata irratti raawwatamu kun mootummaan Itiyoophiyaa lammiiwwan isaa akka michuutti tuun ta'an akka waan ba'aatti ta'etti ilaaluu isaa agarsiisaa jedhu hayyoonni kun yaaddoo cimaa kan mormitoonni hedduun achi buuteen dhabamuu innaa dubbatan. Hayyoonni tokkummaa mootummootaa kun mootummaan amajjii 12 bara 2016 maastar pilaanii Finfinnee guutummaan dhaabate jechuun labsuu isaa simatanii garuu ajjeechaa jamaa walitti guuranii hidhuu humnootiin mootummaa humna ammaa ba'aatti gargaaramuuf dararaa kabiroo geggeeffamaa jiru kan isaan yaaddisse ta'uu ibsaniiru. Murtiin mootummaa kun fooyya'ina gaariidha garuu hanga humnootiin isaa hiriirtota nagaa irratti tarkaanfii fudhatan dhaabanitti cichi kun akka amansiisaa ta'etti fudhatamuu hin danda'u. Hireen humnootii nagaa eegsisanii silaa hiriirtota mormiif eegumsa gochuuf nagaan akka wal ga'aniif haala mijeessuu malee isaan hacuucuun turree jedhan hayyoonni kun. Kanaaf mootummaan hatattamaan mormitoota kanneen mirga walabummaan walitti qabamuu isaaniif yaada isaanii ibsuu shaakaluu isaaniin hidhamanii bakka isaan jiran hin beekamne eessa akka jiran ifa akka taasisuuf humnootii kanneen hiriirtota kanarratti tarkaanfii fudhatan irratti qorannaan walabaaf ifaa ta'e akka geggeeffamu hayyoonni kun gaafataniiru. Badii dalagameef itti gaafatamuun dararaa duruu ga'ee haqa miti garuu uummataaf mootummaa isaanii gidduu amantaan akka jiraatuuf karaa saaqaa jedhan qorattoonni kun. Kanneen badii dalagan akka ittiin gaafatamne bira taruun immoo gama biraan wal amantaa dhabuu hookkaraaf hacuuccaatti dabalaaf karaa banaa jedhaniiru. Hayyoonni tokkummaa mootummootaa kun seerri farra shoror keessummaa Itiyoophiyaa mormitoota yakkuu ragaa qabatamaa malee shoror keessota ittiin jedhanii himachuuf itti fayyadamamaa jedhan. Seerri kun shakkamtoota irratti humnaan akka gargaaramaniif yakka laalchatti tuun dhiyaatin hanga baatilee afuriitti akka hidhaman eeyyama. Itoophiyaan seera farra shoroor keessummaa sana lammiiwwan nagaa yakkuuf itti fayyadamuu ishee kan hedduu nama jeequu jedhan hayyoonni kun. Qabsaa'ota karaa nagaan sossoan shoroor keessota jedhanii maqaa baasuun seera mirga namaa ka sadarkaa addunyaa cabsuu qofaa utuu hin taane dandeettii Itoophiyaan shoroor keessummaa dhugaatti duuluuf qabdu laaffisa. Kun immoo addunyaa keenya daran jireenyaaf bakka sodaachisaa akka ta'uuf sababaa ta'ee jedha ibsi garee hayyoota mirga namaa ka tokkummaa mootummootaa kun.
Qophiin ammaantan caqasuu jirtan tunin qophii armaan duratti waraamne caqasuu jirtan sadarkaa muummee ministeeraa gorsaa muummee ministeeraa Itoophiyaa obbo Abbaa Tsahaayyee dhiyootana marsa intarneetii horn affeers daat kaameedhaan irratti waan maaster pilaanii dabalee mata duree gargaara irratti waan gaafataniif deebii kennu. Gamkaaniin itti gaafatamtoota Itoophiyaa ka durii keessa tokko obbo Ermiyaas Leggesee tan irratti keessumattuu waan maaster pilaanii fi laf maaster pilaanii walqabaatti irratti gamuufiitiin deebii kenne lafti hedduun cabbii waan taateef namni hojii dhufuu hin dandeenye qophii armaan duratti waraabne caqasuu jirtan. Megaraa qophii jaalannee san deebisa.
Sadarkaa ministeeraatti daayireektara waaltaa qorannaa imaammataaf gorsaa muummicha ministeeraa Itoophiyaa kan ta'an obbo Abbaay Tsahaayyee marsariitii hornaffeers.com jedhamu waliin gaaffiif deebii geggeessaniin rakkoo maastar pilaanii Finfinnee quunnameef aangawoota bulchiinsa addaa godinaa Oromiyaa himatan. Aangawaan Itoophiyaa durii tokko garuu itti gaafataman Abbaay Tsahaayyee paartii isaaniitii jechuun walga'ii waldaa qorannoo Oromoo irratti ibsa kennaniiru jaalannee dhiyeessa.
Sadarkaa ministeeraatti daayireektara waaltaa qorannoo imaammataa akka ta'an obbo Abbaay Tsahaayyee akka jedhanitti maastar pilaanii Finfinnee sababaa gochuudhaan torbanneen darban hedduuf mormiin Oromiyaa keessatti gaggeeffamu waliin walqabatee qaamonni tokko tokko Tigraayii fi Hiwaat yookaan TPLF irratti qiyyaafatanii duula gaggeessuun ajandaa jiru jijjiiruuf jedhuu jechuudhaan gaafiif deebii Horn Affairs waliin gaggeessaniin ibsaniiru. Bu'uursaa TPLF'iif gorsaa muummicha ministeera Itoophiyaa ka ta'an obbo Abbaay Tsahaayyee himannaalee adda addaa kan sabaa himaa hawaasaa fi marsariitii adda addaa irratti ba'anii deebii kennaniin kana jedhan. Kanneen dubbataman keessaa tokko jedhe gaazexeessaan gaaffii dhiyeesseef muddee 20 obbo Abbaay Tsahaayyee fi ministeera ittisa Itoophiyaa Siraaj Fageessa magaalaa Gondar keessatti walga'ii akka gaggeessanii fi obbo Abbaa Duulaa Gammadaaf pireezidaantiin Oromiyaa Muktaar Kadir irratti argamanii turan ka jedhu. Yeroo kanattis Oromiyaa keessatti mormiin gaggeeffamaa jiru kan ilaaleen obbo Abbaay Tsahaayyee ifannaadhaan dubbatanii ka jedhamedha. Obbo Abbaay kanarratti deebii kennaniin.
Zandroo yoon amnaa achamnaa Gondar hejjee andum sibsabaa.
Baranas ta'ee bara darbees bara isa duraas Gondar deemee walga'iin gaggeesse tokko iyyuu hin jiru. Qophaa koos ta'e itti gaafatamtoota maqaa dhahaman wajjin walga'iin gaggeesse itti sirmaadhe hin jiru. Waan hin jirre eessa akka fidan hin beeku. Walga'iin akkasii gaggeeffamus hin beeku. Obbo Abbaa Duulaa obbo Siraaj Faas deemaniiru yoo ta'e. Waan hin beekuun qabu jedhaniiru. Ammaan duras jedha gaazexessichi gaaffii obbo Abbaayiif dhiyeesseen jaallattanis jibbitanis Oromoota sirriitti galchinaa maastar pilaaniin dirqiin iyyuu hojiirra oola jettan jedhamee jedheen waan akkasiin jiru ka jedhan obbo Abbaay sadarkaa guutuu biyyaatti bulchitoota magaalaalee leenjisaa turre an waa'ee imaammata magaalaa barsiisaan ture akka carraa ta'ee achirratti. Maastar pilaaniin Finfinnee kun attamii wal falmisiisaa jiraa ka jedhutu dubbatame. Deebinaan kennee tures bulchiisa Finfinneef kan Oromiyaatu walii wajjin mari'ataa hojjetaas gaggeessaas jira. Yeroo waan ifan taane mudatus ibsa kennaa jiru. Kanaaf.
Asirraddatan hin qaxxalbatallee iyyaa lusulahoona iska tasmaamu dhiiras tagbaaraa bifoona.
Hubachiisaa itti fufna jechaa waan jiraniif hanga walii galanitti hojiirra ooluu ni danda'a kanuman jedhe malee jaallattanis jibbisanis hojiirra oola jecha jedhu an hin dubbanne kanaafis viidiyoon waraabame jira jedhan itti fufanis akka jedhan maastar pilaaniin bu'aa akka qabu biyya kamiin iyyuu keessatti ittiin hojjetamaa akka jiru. Magaalaalee gurguddoon meetiroopoolitan jedhamanii fi waaltaaleen industirii fi daldala magaalaalee fi baadiyyaa naannoo isaan wajjin jiru wajjin wal qabatanii akka hojjetanii dubbadhee jedhan. Magaalaa guddaa cina ta'uun carraa guddaadha. Magaalaalee xixiqqoo giddugalees kabadiyya qabate olba magala guddansun kun addunya kamini yukesatti taafi ittino jetama ka jiruda kanaf midan qabujedan master plani finfinne kanarat qofa kenya wano jennen qamnu jedu obbo abbay tsahaye
ya disaster adirna ye oromia kelil master adir atokuma ya gatsan kantiba benabbet gije
bulcha magala finfinnef bulcha oromia ka ture kuma dam maksa yero kantiba finfinne turetti obbo muktar presidente oromia tu jiru kore wali wajjin abanin master planning kun witname irretto jeta mayero turetti ogesota kan hoganu kore wali bulchi sa finfinnef oromia ra lakosa walqitte ta etu hunde fame ture jedan kanaf bulchinsi oromia jalqabuma fedin kanitti senan ture enyu yusanin dirqisifne yokanimmo itu isanitti nimin master plani kano jete miti jedaniru garu jedan obbo abbay itti gafatamto ta bulchi sananno oromia ra otontane godina bulchi sananno finfinne jiran tokko tokko fi hayyonni hangitok master plani kan sirritti hubatan infakkatu ture jedan kanaf ogesonni oliojin walgayi godachudaf ifsafi turan boda garu nanno university sochi wayi dagame jedani
the master plan ye oromian kelil meret wede tsawala makalanno ye oromia lizon mibal ba tsawala zuri
master planin kun lafa oromia gara finfinne tikutuf jira bulchi sinanno oromia nanno finfinne jiru digufi qonnambula jirenya sarra buqsi ufi kannen jedan odefa man jedan kanaf mari master plani kangagge fa mesadarka ogesota fi tigafatam tota qofatti wanturef hatattaman ummata akada qabu gochudaf bulchinsi oromia nanno tifsakennani jedan malif anaf kanneni bro filatani maqake nyakaballesan ummata walinis walittinu busan benna agenda jiru jijjiruf kayalanif malif akate ummanni baru qabajed obbo abbay tsahaye kunis bulchistonni nanno finfinne godina da oromia jedamu kesa jiranifi abbotin qabenya kan oromia ste kannen bro wango dan qabu kunis jedan
beslea yihgot manget yeyazut yewosolut yechebechebut meretal
mala seran ala adda adda angargaramani lafa heddu ka qabatan kan gurguratan kan dabarsani gurguran akkasumas lafti yero tokko caala yero lama gaggaragale kanitti gurgurame jijjirame jira kan gurgurates bulchiinsa chijiruda bulchiisa finfinneemiti lafa kana kan hedduminaan bitate daldaltoota seeraan alaayookaan kanneen ayyer baayer daldalanidha daldaltoonni seeraan ojjetanis keessa jiraachuu maluu jedhan master planiin magaalaaf baadiyyaa adda addaa finfinnee waliin walitti hidhame misooma bishaanii daandilee geejiba baaburaa gabaa daldalaa qindeessa malee lafa oromiyaa tokkollee finfinneetti dabaluuf mitii jedhu obbo abbaay master plaaniin yoo hojiirra oole kanneen lafa saaman akka saamamus godhan lafti saamanii jiran beekamuuf waan jiruuf master plaaniitti hiika biraa kennuu dura dhaabbatuus jedhan mootummaan sadarkaa guutuu biyyaatti rakkoo bulchiinsa gaarii dhabamuu akka jiru kunis akka furamu waan ibseef hattuun lafa gurgure mataayo kan gunaa kan kenne kan fudhate dararaa kabiraa uummatarraan kan ga'e uummanni waan saaxiluuf jiruuf itti gaafatama jalaa ba'uuf kana godhu jedhan.
Yehullaa yaabbalaashut yazarrafut yaazarrafut xiqqit naggaadewochinna xiqqit oromiyaa liyyuzun astadadar akkalaat naacha.
Kana hundumaa ka balleessan ka saaman kan saamsisan daldaloota muraasaaf qaama bulchiinsa oromiyaa kan godina addaati ummata qeesaarraa buqqeef hirpha kennaa jennaan ofii kan nyaatan isaanuma jedhan warra akkasii kun akkatti gaafatamaa hin taaneef karaa tokko master pilaanii komata mootummaan federaalaa TPLFdha jedhu kan ofii gaafatamuuf jiraniif deebisanii nama gaafataa jiru jedhan ummata tigraayiif TPLF irratti fuulleeffachuun kun immoo jibba gosaa kakaasuufii jedhan akka jecha obbo abbaay tsahaayeetti uummanni oromoo kan lafa isaa saaman saamsisan kanneen mataa harka aguuranii harka duwwaa isaa hambifatan ni beeka.
ማን እንደዘረፈው ማን እንደበደለው ማን እንዳጉላላው ማን እንዳዘረፈው ማን እንዳፈናቀለው ያቀርብ ይዟቸዋል አጥቶ
እኛ አከሰሚዴ አከይሰሳሜ አከሃማት ከረክሴ እኛ አከተ ኢምቤካ እኙ ጅሬኛ ሳራ አከሰቡቅሴ ኡመኒ ኦሮሚያ ዱቢሁ በቴራጀድ ኦቦ አባይ ጻሃዬ ዴቢ ሆርን አፌርሲፍ ከነን የሙጡ ሙራኒ ገመካኒን ወልገይሃ ተተማ ከጃርሚያን ቆረኖ ኦሮሞ ሞርሚ ኦሮሚያ ከሳ ከኒላለን ሰንበተ ደርቤ ጀቹን አመጂ ኩደጃ አስ ዋሽንግተን ከሰት ገገ ሰረት ከናርገመን ኦቦ ኤርሚያስ ለገሰ ሴና ቀቢን ሰለፈ ኢትዮጵያ ከኒላለን ኢብሰባልላ ከነኒሩ ኦቦ ኤርሚያስ ለገሰ መነመሪ ቡልቺንሳ ፍንፍኔ ከሰት ወጎቲ ኩደን ጫላፍ ኦጀተኒሩ ዋጅራ ይሃዲ ከፍንፍኔ ከሳፍ ቆንዳለ ኮሬ ሆጅራ ወቺስቱፍ በከቡአ ሞቱማቲ ሚኒስቴር ድመ ኮሙኒኬሽኒ ሞቱማፊስ አንጋዋቱራን ወረቃን ዲየሰን አከጀዱት መጋላ ፍንፍኔ በበልሱ ጀቹን ነመረጅራታ ቱሬ ቡቅሱ ዮካን ሃርኪሰኒ ድርቅሲሰኒ ባሱ ዳጀደን ኡምባኒ ኩማ አፍርታማታው ፍንፍኔ አለ በከ ኮሲ መጋላቲ ጉራሙ ቆሼ ጀደሙ ዱባን አከቁበቱ ተኤጅራ ፈያን ኡመተከና ሁበና ከሰንገለ ጀደን ማስተር ፕላን ንጀል ቀባ ኢትዮጵያ ከሰት ቡልቺን ሰደርጊ ጀለት አከለኮፍ ኢትዮጵያ ትበረኩደ ሰገል ቶርባተሚ ጃ ሃንገ በረኩደ ሰገል ቶርባተሚ ሰደቲት ወጋለ ማፍቆረተሚ በረኩደ ሰገል ሰገልተሚ አፉር ረጋሲ ፈሙሳ ድረስ ወጂራ ኦላ ዋንቱሬፍ ጀዶ ቦኤርሚያስ ኢሳካናን ለፍቲ ፍንፍኔ ጀለቱሬ ሄክታር ኩመዲግደሚ አፉርራ ገረኩማ ሻንተሚ አፉሪት አከበልአቱ ጎዳሜረ ጀዳን ኩኒስ ኦሮሚያ ፍቡልቺንሰ ፍንፍኔ ግዱት ሳሚንሰ አንጎ አከኡ መዱበታን
የተወሰነ ውሳኔ ኮተቤ ካራኩሬ አቃቂ በአዲስ አበባ ክልል ውስጥ እንዲሆን ተደረገ።
ሙርቲን ከነሜ አቃቂ ኮቶቤ ካራቆሬ ፍንፍኔ ጀላ አከሴናን ከጀዱዳ ካነጀቹን ኦሮሚያ ጀላ ባፈመኒ ፍንፍኔ ጀላ ሴንሲሱን ሳኒ ከምፈዳን ጎቹዳ አከቲ ሰልጣቱፍ ቱሬ ጀዳኒ አካታን ይተጀታሙ ሙጣኖር ራየሮ ኢላለሙ ሃር ቡራዩፍ ከነን ብሮ ፍንፍኔት ዋኒን ደበለምነፍ ሰበባን ኢንጅሩ ጀዶ ቦርሚያስ
አይታችሁ ቆና አባይን ሲናገር የነበረው የመጀመሪያዎቹ ነገሩን ያጋጋሉት የፍንፍኔ ሊዩዞን አስተዳደሮች ናቸው እናም ሲሰምታችሁ
ከዛ አርግታን ዮተ ኤምቤኩ አባይ የሮዱበቱ ቡልቺሶተ ጎዲና አዳ ከን ኦሮሚያ ተሃለ ሃመሴ ጀዳ ማሊፍ እጆለን ሂሪራንኩን ማሊፍ አከባአን ቆረናን ገገሰ ጅራቹ ባቱዩ ዱሚሳ ፍንፍኔ ጀለ ሴኑፍ ዴማ ኦሮሚያን ከጀዱ አከተናንትል ማማ ጀዳን ሙጣኖ ዱሪራ አከሁ በነት ማስተር ፕላኒን ኢፈት ረጋሲ ፈምነለ ሆጅር ኦላ ዋንቱሬፍ እናማኩን ሂን ኦሉ ጀዳኒ አፋንጉ ተኒ ዱበቹን እንደንዳሙ ጀዶ ቦርሚያስ
አንድ ሶስተኛ የሆነውን የሪል ስቴት ቦታ ወሰደው ካያት ሪል ስቴት ነው
የሮ ዱራ ለፈሪል ስቴቲ ሰዲኬ ሳሐርከቶ ኮካምፉደት ሃያት ሪል ስቴት ከጀደሙዳ ኢሰካና ዱባንሞ አባይ ጻሃየት ሐርከ ቀባ ጀደን ለፍቲ ቆና አምቡላራ ፉደተማቱራን አማ መነንጅሬኛ ሄዱት ረቲ ጃረሜ ጅራ ጀዱ ለፈና ማገድ ኢሲሱ ካኒላለን ሞቱማን ደርጊፊ ሳአማ አንጎ ኦፈርካ ቀቡ ሃዲ ግዱ አደዱማ ጉዳቱ ጅራ ጀዶ ቦርሚያስ ኩኒስ በረደርጊ ለፍቲ ቶለከነማ አማገሩ ሊዚን ቀበማ ካነ ግዱ አደዱማ ጅራ ነምንስሚ ደማይዳን ከሱማ ካምፓኒን ሃያት ሪል ስቴት ጀደም ለፈዱዋ ፍደቴ ሊቂያርገቹ ጀቸሞ ገረባንኪ ደማቱሬ ኢሰካነ ዱባ ከጅራን ኦባባይ ጻሃየቲ ጀዱ ኦቦየርሚያስ ለፈካኒ ላለን ለብሲ ሳኒ ሚጀቱ ባሱፍ ጀቸ ድመላፋ ሞቱማ ፌደራላ ሀርካ ባሰኒ ገረመነ መሬ ቡልቺሶተ ፍንፍኔ ቲናነሰን ሰምቦደ ለብሲ ባሰኒን ቆናምቡላን ከሚዩ ለፈሳራ አከከኡፍ የሮጋ ፈተሙ ናንታኔ ጀዴ ዲዱ እንደንደው ሂርጳ ለፈሳቲ ከንጋፈቹ ደንደኡስ ለፈሳ ገዲሴ ኤገዴሜ ቦደ ጀደ ሴሪ በኤ ጀደን እርገ ለፈገዲሴ ዴሜ ቆናምቡላን ኮሜሳ ከን መነሙርቲቲን ኤፈቱ ከጀደን ኦቦ ኤርሚያስ
የመሬት አስተዳደር ጉባኤ ይባል ቅሬታ ሰሚ ጉባኤ በህወሓት ይተደራጅ
ጉሚ ቡልቺን ሰላፋ ከሰቲ እየተከደገፈቱ ኮሬ አበቴቱ ጅራ isaan kana miseensummaan ka qabatan jarreen hundumtuu warra hiwaat yookaan TPLF jedhan garuu lafasaa gadhiisee ituu hin deemin dura iyyachuu hin danda'u jedhaniiru akka seera ba'etti. Isumayyuu hirpha kennaniif guddina lafaa qabuun madaalanii otoo hin taane qonnaan bulaa akka fakkeenyaatti hektaara 3 qabu yoo jiraate lafti kee xiqqoodha 2 qofa jedhanii hirpha hektaara 2 qofa kennuuf tokko immoo dhoksaadhaan ituu mootummaaf hin galmeessin ofii isaanii gurguratu jedhan. Keessuma Hayat Real Estate jedhu obbo Ermiyaas lafa akkasii kana xixiqqeessee adda adda baasuun gurgurataa jedhan. Lafti dhoksaan seeraan ala fudhatanii gurguran akkasii immoo bara 1995 akka lakkoofsa Itoophiyaatti labsii kabiraan ba'ee seeraan akka beekaman ta'ee jedhu obbo Ermiyaas. Qonnaan bulaan sun hirphinaa kenname xiqqoodhaa kanarratti waliin galuu hin danda'u yoo jedhe nama falmuuf ofiisa horii baasee dhaabbachuu qaba. Kana jechuun lafa isaas dhabee nama isaa falmuuf immoo maallaqa baasee ogeessa seeraa falmuuf dhaabaa jechuudha jedhan. Malli ittiin lafa fudhatan kan adda kan obbo Mallas Zeenaawwiin qajeelfamatti kennanii turan immoo obbo Ermiyaas yeroo ibsan.
Kakoronee ma'arag balaayi honu yemakkalaatee awaalaat.
Aangoota waraanaa sadarkaa koloneelaan ol jiran kanneen tajaajila waggaa 20 waraana keessatti kennan keessumaa boolee keessatti akka lafti kennamuuf ka jedhudha. Tajaajilli waraanaa kun waggootii qabsoo hidhannoo bosona keessa hiwaatitti ture sana hundumaa ni dabalata. Miseensonni waraanaa kun waggaa meeqa bosona keessa akka turan ragaan agarsiisu tokko iyyuu waan hin jirreef akkuma jirutti waraana TPLF tu naannoo boolee dhuunfatee jedhu. Kun immoo akkaataa qubsuma namootarraan kan ka'e adda addummaa lakkoofsaa fida keessumaa yeroo filannootti jedhu. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1997 Finfinnee keessa ka jiran lafti duwwaan ka dirree kubbaa miillaa bakki bashannanaa lafti awwaalchaa ituu nafin akka galmaa'u godhame. Bara 1995 Tigraay irraa gara Finfinneetti ka fidaman namoonni TPLF 5 koree tokko dhaaban jedhu obbo Ermiyaas. Samboodi adoolessa bara 1997 jechuun waggaa 10 dura labsii lakkoofsa 455 kan bara 1997 jedhu paarlaamaan biyyattii akka labsu godhan dhimmichi Finfinnee harkaa ba'ee paarlaamaa dhaqqabe jechuudha jedhan. Kunis bu'aa uummataaf jecha qabeenya lafaa gadhiisisuuf hirpha kennu labsii ilaalu ture.
ከመሬት ተነሳለ ተብሎ ከተወሰነበት በ90 ውስጥ እንዲነሳ ይነገራል በሶስቱ
ቆናምቡላ ለፍቲ ከኢምበርባደ መጀደመ ጣሊያን ሐርከት እገሰ ደቀበ ጉያ ሰገልተም ዮካን ጂአሰዲ ከሰት ገዲሱ ቀበ ዮቱሬ ቱሬ ጂአሻን ከሰት ገዲሱ ቀባ ጀደ እርገ ገዲሴ ደመ ባቲ ሰዲ ከሰት ህርጲካ ከነሙፍ ጀደን እርገትማመ ቦዳ ህርጳ ፉዳቹ ዮዲደ ማለቅኒኩን herrega baankii cufataa ta'e keessa kaa'amaaf jedha. Hirphi kennamuuf kun qabeenya lafaa sanarraa qabu godoo tokkitti yookaan kan jiran ka biroo waliin wal madaalanii bantii manaaf ededa manaa qofaat herregamaaf lafti akka seera jirutti liiziin qabamee waan jiruufii jedhan. Samboodi waggaa 5 keessatti galiin argatu giddugaleessaan fudhatamee 10 heddummeeffamaaf. Hirpha kennamuu irratti walii galuun yoo dadhabameef falmiin ka'u lafa gadhiisanii deemuu sana dhaabsisuu hin danda'u jedha seerri Itoophiyaa sun jedhan obbo Ermiyaas. Dhugaan kun dhugaa qonnaan bulaa Oromoo qofa miti kan guutummaa biyyattii waan ta'eef hunduu isa ilaallata jechuudhaan obbo Ermiyaas Laggasa ibsa isaanii xumuraniiru.
Hajjilam qophii teenya har'aatan maan fixannaa kun dhageettanii qophii teenya cabbiin Ameerikaa keessatti keessumattuu Ameerikaa gam kaabaa waan akka malee rakkifteef gam kaabaa waan rakkifteef jennee qophii hirsanii deebina qophii boriitii walagarraa amma sagantaa afaan Amaaraa jalqaba.